În cadrul emisiunii Carte pentru Sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 4. Minte, inimă și voință. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Epistola către Romani, capitolul 6, versetul 17. În versiunea autorizată a Bibliei apare sintagma de formă a doctrinei, iar în versiunea revizuită găsim dreptarul învățăturii. După cum vom vedea, cele două sintagme au același înțeles și am luat în considerare acest verset, deoarece prin intermediul lui voi continua subiectul legat de cauzele și vindecarea depresiei spirituale. E impresionant faptul că formele pe care le poate lua boala sunt nenumărate. Apare sub diferite forme și chipuri, încât oamenii greșesc încă de la început. Sunt uimiți de existența atâtor simptome și manifestări ale unei singure boli, iar faptul că le ignoră poate conduce la depresia spirituală despre care vorbim. Tipul de persoană care e de părere că atunci când crezi în Hristos, toate problemele dispar și restul va fi un fel de au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, mai devreme sau mai târziu va suferi de depresie spirituală. Suntem aduși într-o viață și stare spirituală minunată prin harul lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm că dincolo de noi și împotriva noastră se află o altă putere. Suntem cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, dar Biblia ne spune că luptăm împotriva altei împărății, care este și ea de natură spirituală, și că tot timpul vom fi asediați și atacați. Ducem lupta credinței și nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor necurate, împotriva conducătorilor întunericului în această lume, împotriva răutății spirituale în locurile prea înalte. Pe parcursul acestei lupte, trebuie să fim pregătiți pentru apariția depresiei spirituale, a diferitelor manifestări în tot felul de categorii umane. Trăsătura dominantă a activității lui Satan este subtilitatea. El este nu numai capabil și puternic, ci și subtil. Apostolul Pavel ne avertizează că cel rău se poate transforma și în Înger al luminii, dacă e necesar. Singurul lucru pe care îl dorește este să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, în special lucrarea Harului, în și prin Domnul Isus. Prin urmare, din momentul în care devenim creștini, am intrat în vizorul lui Satan. De aceea Iacov ne spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Bucuria este o dovadă a credinței noastre. Din momentul în care am devenit creștini, singura preocupare a diavolului e să ne doboare printr-o metodă de succes, făcându-ne să ne simțim nefericiți sau să suferim de ceea ce Charles Lamb numea oreionul și pojarul sufletului. Asemenea, creștini sunt ca și copiii subnutriți care nu cresc, sunt bolnavi și lipsiți de putere. Un creștin care se află în această stare reprezintă mai mult sau mai puțin o negare a credinței lui, iar Satan este mulțumit. Din acest motiv, el este preocupat ca să ne aducă în starea în care ne poate afecta și care se poate manifesta în mai multe moduri, să ne așteptăm ca simptomele ei să fie schimbătoare. Atrag atenția asupra altei cauze generale a bolii. Ea se află în versetul de la începutul capitolului. Versetul este o descriere pozitivă a creștinului, dar îl putem folosi și cu sens negativ. Absența conformării la descrierea din verset e una din cauzele obișnuite ale depresiei spirituale. Versetul ne oferă o descriere completă a creștinului. Pavel spune, ați fost robi ai lui Satan, ați fost sub conducerea lui, ați fost, dar nu mai sunteți. Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu că poate spune un asemenea lucru despre creștini, că deși au fost odată în acea stare, acum nu mai sunt. De ce nu? Motivul este acesta, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o sau în care ați fost eliberați. Aceasta este descrierea creștinului făcută de apostol. Observați că apostolul este preocupat să accentueze plenitudinea vieții creștine, echilibrul ei. Este o viață în care ați ascultat, Aceasta este voința din inimă, sentimentul, sensibilitatea, dreptarul învățăturii care implică mintea și înțelegerea. În descrierea creștinului, lucrul pe care apostolul îl accentuează e caracterul complet al vieții creștine. Omul întreg este implicat cu mintea, inima și voința. O cauză obișnuită a depresiei spirituale este eșecul de a realiza că viața creștină reprezintă un întreg, o viață echilibrată. Lipsa echilibrului e o cauză frecventă a problemelor, a neliniștii și a discordanței din viața unui creștin. Încă o dată, precizez faptul că, din păcate, deseori cauza lipsei de echilibru e produsă de predicator sau evanghelist. Creștinii strâmbi sunt deseori produsul unor predicatori a căror doctrină este dezechilibrată sau incompletă. În timp ce vom intra în profunzimea studiului nostru, vom vedea cât de importante sunt circumstanțele în care are loc nașterea unui creștin. Sunt de părere că cineva ar trebui să ia această chestiune ca obiectul unui studiu și să cerceteze relația dintre cursul ulterior pe care îl ia viața unui creștin și mijlocul sau metoda folosite în întoarcerea lui la credință. Sunt sigur că ar fi interesant, dar și semnificativ. În general, copiii preiau unele din atributele părinților, iar convertiții tind să ia unele trăsături ale oamenilor folosiți de Dumnezeu în convertirea lor. Mai mult, felul întâlnirii în care oamenii vin la lumină și toate circumstanțele nașterii din nou tind să influențeze evoluția ulterioară a convertiților mai mult decât ne dăm seama. Am menționat acest lucru în capitolul precedent și are o importanță capitală în subiectul discutat. Așa se explică existența unor categorii diferite de creștini cu diferite caracteristici. Toți membrii unui grup au unele asemănări și poartă același etalon. Alte grupuri sunt diferite. Această afirmație și faptul că avem anumite trăsături asociate cu un anumit tip de evanghelizare pot fi adevărate în măsura în care suntem victimele posibile ale unui dezechilibru ce se manifestă în nefericire. Apostolul Pavel abordează această problemă cu un motiv practic. Scrierea sa se adresa creștinilor din Roma. Nu putem fi siguri dacă era o situație ipotetică, combătută de apostol sau chiar a apărut între creștinii din Roma. Probabil că erau unii care ziceau să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, sau poate că apostolul, stabilind învățătura neprihănirii prin credință, și-a spus la un moment dat, e periculos să mă opresc aici. Unii vor spune, foarte bine, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, deoarece Pavel spusese, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Au existat unii oameni în biserica primară care dezbăteau această temă și astăzi sunt mulți care fac același lucru. Ei spun, foarte bine, conform învățăturii, nu contează faptele unui om, cu cât păcătuiește mai mult, cu atât Domnul va fi mai glorificat iertându-l. Fiind creștin, nu contează ce fac, voi fi acoperit de har. Ce răspunde apostolul? Răspunsul lui e că numai cei care nu înțeleg învățătura pot spune asemenea lucruri. Dacă ai înțeles învățătura, nu vei face deducții de genul acesta. Ar fi imposibil. Replica lui Pavel e, nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Creștinul trăiește acum în Hristos. Prin urmare, nu numai că a murit cu el, dar a și înviat împreună cu el. Numai cineva care nu a înțeles cu adevărat învățătura poate pune o așa întrebare groaznică. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Obiectivul apostolului în acest capitol e să arate importanța stăpânirii adevărului, a întregii evanghelii și faptul că există în mod inevitabil consecințe dacă cineva face contrariul. Voi încerca pe scurt să analizez tema. Anumite principii sunt enunțate aici. Primul e că de multe ori depresia spirituală sau nefericirea în viața creștine sunt rezultatul eșecului nostru de a ne da seama de măreția Evangheliei. Apostolul vorbește de forma învățăturii care v-a fost dată, se referă la dreptarul învățăturii. Deseori creștinii au o viață spirituală nefericită deoarece s-au gândit în termeni greșiți la creștinism și la mesajul Evangheliei. Unii cred că e doar un mesaj despre iertare. Dacă îi vei întreba ce înseamnă creștinismul, îți vor răspunde, dacă crezi în Iisus Hristos, păcatele îți sunt iertate și se opresc aici. Aceasta e tot. Sunt nefericiți cu privire la unele lucruri din trecutul lor și au auzit că Dumnezeu îi poate ierta prin Iisus Hristos. Primesc iertarea, dar se opresc aici. La atât se rezumă creștinismul lor. Alții concep creștinismul doar la nivel de moralitate. Ei se gândesc că nu au nevoie de iertare, dar își doresc un mod de viață înflăcărat. Vor să facă binele în această lume, iar creștinismul pentru ei este un program etic și moral. Asemenea, oameni sunt inevitabil nefericiți. Probleme care nu aparțin de moralitate vor apărea inevitabil în viețile lor. Moartea cuiva, o relație personală. În acest punct, moralitatea și etica nu îi ajută și ceea ce ei consideră a fi evanghelie se dovedește a fi inutilă. Când furtuna îi lovește, devin nefericiți din cauza că nu au avut niciodată o perspectivă adecvată asupra evangheliei. Perspectiva lor e parțială, au văzut doar un singur aspect. Alții sunt interesați doar de frumusețea și pozitivismul creștinismului. El face apel la simțul lor estetic. Acesta este modul lor de a descrie evanghelia, iar mesajul este pentru ei doar ceva frumos și minunat, care îi face să se simtă mai bine ascultându-l. Opun toate aceste puncte de vedere incomplete și parțiale cu ceea ce apostolul Pavel numește forma învățăturii, îndreptarul învățăturii, marele adevăr pe care îl elaborează în epistola către romani, cu argumentele și afirmațiile sale puternice și zborurile imaginației spirituale. Aceasta este evanghelia, toate infinitățile și imensitățile, dacă pot folosi o sintagmă a lui Thomas Carlyle, epistolei către romani, către efeseni și coloseni. Aceasta este evanghelia. Perspectiva noastră trebuie să fie clară. Cineva ar putea spune, când te referi la epistolele către efeseni și coloseni, cu siguranță că nu te referi la mesajul evangheliei. Mesajul evangheliei înseamnă să le spui oamenilor doar despre iertarea păcatelor. Într-o anumită privință este corect, dar în alta este greșit. Am primit o scrisoare de la un bărbat care participase la serviciul de duminică seara. Îmi scria că făcuse o descoperire. A aflat că într-un mesaj de evangelizare poate exista ceva și pentru cei credincioși. El spunea, nu credeam vreodată că se poate întâmpla așa ceva. Nu știam că e posibil ca în același serviciu religios, un mesaj evanghelic poate fi predicat necredincioșilor, dar în același timp poate exista și un mesaj pentru credincioși care să îi cerceteze. Omul acesta a făcut o mărturisire importantă. Îmi spunea care fusese până atunci perspectiva lui asupra evangheliei. Era una parțială, incompletă. Alegerea a unui lucru sau două era greșit. Modul de a evangheliza e să oferi întregul îndemn al lui Dumnezeu. Oamenii invocă faptul că sunt prea ocupați sau că nu pot să urmeze toată învățătura. Vă amintesc că Pavel predica același lucru și robilor. Nu mulți puternici, nici mulți de neam ales nu sunt chemați. Ceea ce apostolul le oferea era o impresionantă prezentare a adevărului. Evanghelia nu este ceva parțial. Cuprindea viața întreagă, istoria întreagă și lumea întreagă. Ne spune despre creație, despre judecata finală și despre ceea ce se află între. E o perspectivă completă, întreagă asupra vieții și mulți au o viață spirituală dezastruoasă pentru că nu și-au dat seama că modul creștin de viață acoperă fiecare experiență și etapă din viața unui om. Nu există niciun aspect al vieții despre care Biblia să nu spună ceva. Viața întreagă trebuie să se afle sub influența ei, deoarece totul este inclus în ea. Evanghelia este menită să dețină controlul asupra oricărui lucru din viața noastră. Dacă nu ne dăm seama de acest lucru, mai devreme sau mai târziu, vom deveni nefericiți. Mulți au probleme din cauza că aplică creștinismul doar la câteva aspecte din viața lor și se complac în aceste dihotomii care produc rău, care nu sunt conforme Scripturii. Este inevitabil. Acesta este primul lucru pe care îl observăm aici. Trebuie să percepem măreția Scripturii, vastitatea ei eternă. Trebuie să trăim mai mult prin și în abundența acestor adevăruri absolute. Nu trebuie să ne rezumăm doar la Evanghelii. Începem de aici, dar mergem mai departe. După ce vom vedea cum totul se îmbină într-un context minunat, ne vom da seama cât de măreață este Evanghelia și cum viața noastră întreagă este menită să se afle sub controlul ei. Ajungem astfel și la al doilea punct. Așa cum eșuăm în a vedea măreția și caracterul complet al mesajului, eșuăm de asemenea și în a realiza că tot ceea ce înseamnă om trebuie inclus în mesaj. Ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Omul este o ființă minunată. El este minte, inimă și voință. Acestea sunt cele trei componente principale ale omului. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu minte, inimă și voință. Prin urmare, omul poate acționa. Una dintre minunile Evangheliei e faptul că îl prezintă pe om în totalitatea lui. Am ajuns până aici doar ca să afirm că numai Evanghelia face acest lucru. Ea este completă. Ea oferă o perspectivă completă asupra vieții, morții, a eternității și doar ea îl include pe om în complexitatea lui. Problemele apar din cauza eșecului nostru de a vedea acest lucru. Suntem parțiali în răspunsul nostru la mesaj. Voi intra în câteva detalii pentru a da substanțialitate punctului meu de vedere. Există oameni care își folosesc numai capul, intelectul, înțelegerea. Ei spun că manifestă un interes crescând pentru Evanghelie doar ca un punct de vedere, ca filozofie creștină. Aceștia sunt oamenii care vorbesc întotdeauna despre perspectiva creștină sau, ca să folosim jargonul de azi, despre perspicacitatea creștină. Este ceva pur filozofic, la nivel intelectual. Cred că sunteți de acord că există multe persoane care gândesc așa în prezent. Pentru ei creștinismul e o chestiune de un interes imens. Cred și proclamă că, dacă punctul de vedere creștin ar fi aplicat în politică, industrie și în orice alt domeniu, toate problemele s-ar rezolva. E o atitudine și un punct de vedere ce țin de intelect. Există alții, poate nu așa de mulți în prezent ca în trecut, a căror singur interes în ceea ce privește Evanghelia îl reprezintă interesul lor pentru teologie, doctrină, metafizică, dezbateri, probleme filozofice. Vorbesc de trecut, nu vreau să îl apăr, dar e preferabil stării prezente. Acești oameni erau interesați doar de problemele teologice pe care le transformau în dezbateri. Se implicau doar la nivelul minții. Era un fel de hobby intelectual. Tragedia e că interesul lor se rezuma la atât. Inimile nu le erau atinse. Nu numai că harul Domnului Iisus lipsea din viețile lor, dar le lipsea și obișnuita bunătate umană. Acești oameni puteau să dezbată și chiar să se certe asupra unor doctrine, dar adesea se dovedeau a fi greu de abordat. Dacă aveai probleme, nu puteai să li te adresezi. Ai fi simțit că nu au înțelegerea și simpatia necesare. Și mai grav, adevărul de care erau interesați nu îl aplicau în totalitate în viețile lor. Era ceva care se limita doar la studiile lor. Nu le-a schimbat comportamentul, pentru că se rezuma la intelect. Erau înclinați, mai devreme sau mai târziu, să întâmpine dificultăți și să devină nefericiți. Ați văzut un astfel de om înfruntându-și sfârșitul? L-ați văzut atunci când nu mai poate citi sau când se află pe patul de moarte? Am văzut câțiva și nu doresc să mai văd. Este terifiant când un om ajunge în acel punct în care știe că va muri, iar Evanghelia pe care a dezbătut-o folosind raționamente și pe care chiar a apărat-o poate să nu-l ajute deoarece nu l-a pătruns niciodată. Era doar un fel de hobby intelectual. Există alte persoane, în cazul cărora Evanghelia le afectează doar inima. Este ceva obișnuit astăzi. Aceștia sunt oameni care simt că au avut o eliberare emoțională, au trecut printr-o criză emoțională. Nu vreau să discreditez acest lucru, dar este periculos să te rezumi doar la o experiență emoțională. Aceștia sunt oameni care e posibil să aibă probleme în viață. Poate au săvârșit unele păcate. Au încercat să le uite, dar nu pot scăpa de ele. Într-un final, aud mesajul care le oferă eliberarea de păcatele comise, o acceptă și totul iese bine. Se opresc aici. Au dorit doar o anumită eliberare pe care au obținut-o. Aceasta se poate obține din prezentarea incompletă a mesajului, ce conduce la o experiență parțială. Pentru că, în primul rând, ei doresc acest lucru, asemenea oameni au o experiență emoțională și nimic altceva. Unii sunt interesați de misticism și de fenomene mistice. Unii sunt născuți mistici. E ceva paranormal în legătură cu ei. În prezent, există un mare interes în fenomenele metafizice, în experiențe extrasenzoriale. Întotdeauna au existat oameni interesați de asemenea fenomene. Ei au o înclinație naturală spre misticism și sunt atrași de tot ceea ce pare că le oferă experiența mistică. Recurg la scriptură deoarece simt că își pot îndeplini dorința pentru experiențele mistice. Caută și găsesc acest lucru, dar se opresc aici. Alți oameni sunt atrași din punct de vedere estetic de prezentarea Evangheliei, atmosfera din biserică, vitralii, monumente, ritualuri, imnuri, muzică, serviciu divin, de oricare dintre acestea sau de toate. Viața a fost aspră și crudă cu ei, iar circumstanțele i-au amărât. Participă însă la serviciul divin și cumva se simt alinați și consolați, se simt fericiți și mulțumiți. Aceasta este tot ceea ce își doresc. O obțin și nu doresc nimic altceva. Se simt fericiți și fiecare își vede de drumul său. E sigur că asemenea oameni se vor afla în situații neplăcute din care nu vor putea scăpa. Într-o zi, vor trebui să facă față unor crize și să le depășească, dar nu au învățat niciodată să o facă. Sunt mulțumiți să trăiască prin prisma sentimentelor. Alții se află într-o poziție unilaterală, deoarece au răspuns unei chemări în cadrul unor întâlniri. Îmi amintesc de câțiva pastori care mi-au mărturisit cum au lucrat în camera de consiliere a unui evanghelist care a vizitat odată această țară și care acum e în vârstă, retras din misiune. Ei îi întrebau pe oamenii din camera de consiliere de ce se aflau acolo. Deseori primeau răspunsul, nu știu, dar spuneau ei, ai venit în camera de consiliere, de ce? Ei răspundeau, am venit aici pentru că așa ne-a spus predicatorul. Acel predicator avea un talent excepțional în a spune povești. Putea dramatiza și întotdeauna încheia cu o poveste emoționantă. Apoi îi chema pe oameni să vină în față, iar aceștia se apropiau parcă în transă și intrau în camera de consiliere, dar nu știau de ce. Au fost mișcați, fascinați, dar părea că nu există nicio înțelegere a adevărului, nicio legătură cu dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Atinși doar din punct de vedere emoțional, ei se îndreptau către camera de consiliere. Inevitabil, la un moment dat, acești oameni vor avea probleme. Vor fi nefericiți și deprimați. Inima le este atinsă, dar rațiunea nu și adesea nici voința. Sunt mulțumiți să continue experiența bazată pe sentimente și nu sunt preocupați de aplicarea adevărului în ceea ce privește rațiunea și voința. Același lucru se întâmplă și cu cei care își folosesc numai voința. Este posibil și din nefericire s-a și întâmplat ca oamenii să fie convinși să adopte creștinismul. Ei cred că reprezintă un mod de viață bun și decid solemn să îl adopte. Cred că trebuie să renunțăm la aceste decizii. Mi se pare că a vorbi despre decidere pentru Hristos este o negare a textului pe care îl discutăm, după cum voi arăta. A lua o decizie este adesea rezultatul unei chemări. Dacă voința oamenilor ar fi bombardată, se vor găsi câțiva care vor replica. Vor lua decizii doar pentru că au fost chemați să decidă, au fost constrânși. O presiune s-a exercitat asupra voinței lor. Li s-a spus că trebuie să decidă și o fac, dar nu întotdeauna își dau seama de ce o fac. Mai târziu își vor pune întrebări. Diavolul va avea grijă de asta. Își vor da seama că nu au niciun răspuns. Voi rezuma acest punct spunând că aceștia sunt oamenii care decid să adopte creștinismul în loc ca să fie adoptați de el. Nu au cunoscut sentimentul de constrângere, sentimentul de ajută-mă, Doamne, nu pot face nimic altceva, faptul că trebuie să o facă, orice altceva fiind exclus, că adevărul a venit în așa fel la ei încât trebuie să îl accepte. Despre asta vorbește Pavel în acest capitol. Nici de cum, spune el. Despre ce vorbiți? Nu știți care este adevărul? Cum puteți întreba să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Înseamnă că nu știți ce este harul? Doar cei care înțeleg adevărul știu ce înseamnă harul. Tragedia altora e că nu l-au cunoscut niciodată. Acestea sunt cauze ale depresiei spirituale. Aș vrea să accentuez, așa cum am arătat câteodată întâlnim oameni care se implică doar cu o parte a personalităților, minte, inimă sau doar cu voința. Suntem de acord că e greșit. Ca să clarificăm, este la fel de greșit ca să folosim numai două componente. Este la fel de greșit să ne implicăm doar cu mintea și inima fără voință sau cu inima și voința, dar fără rațiune. Cred că aceste lucruri ne învață Apostolul Pavel. Credința creștină este triplă. Sunt toate trei la un loc și în același timp și întotdeauna. Evanghelia implică omul întreg și dacă nu e cazul tău, gândește-te unde te situezi. Ați ascultat din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Ce evanghelie, ce mesaj glorios, poate satisface complet mintea omului, îi poate mișca inima în totalitate și îl poate conduce către o ascultare din toată inima care implică voința. Aceasta este evanghelia. Hristos a murit ca noi să fim întregi, nu am fost salvați parțial. Nu ca să fim niște creștini strâmbi, ci să existe o finalitate echilibrată în fiecare. Dacă ne lipsește această proporție, ne vom găsi într-un impas, deoarece Dumnezeu ne-a creat într-un mod echilibrat. Te-ai gândit vreodată la aceasta? Este un subiect psihologic interesant, cum Domnul a pus aceste trei puteri în noi. Mintea, inima și voința. Sunt forțe extraordinare. Te-ai fi gândit că e imposibil ca aceste trei forțe să coexiste într-o singură persoană. Dar Domnul l-a creat pe om perfect. Vedem totul perfect prin Iisus Hristos. Scopul mântuirii e să ne ducă la desăvârșire, să semănăm cu chipul său în așa fel încât efectele și urmele păcatului să dispară și să fie distruse. O să adaug ceva despre acest echilibru. Aceste lucruri trebuie să vină în ordinea corectă. Există o anumită ordine în acest verset. Acești oameni au fost robi ai păcatului, nu mai sunt. De ce nu? Apostolul spune că le-a fost dat dreptarul învățăturii. Ați ascultat din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Au fost în robie. Cum au scăpat? Adevărul le-a fost arătat. Nu le-a fost atinsă numai inima. Nu s-a făcut apel doar la voință. Nu. Adevărul le-a fost arătat. E necesar ca să stabilim o anumită ordine, iar adevărul este pe primul loc. La început este învățătura, în dreptarul învățăturii, mesajul Evangheliei. Nu suntem preocupați doar de a atrage emoțional oamenii sau făcând apel la voință. Suntem preocupați de predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Apostolii nu au fost trimiși în lume numai pentru a aduce rezultate și pentru a schimba oamenii. Au fost trimiși să predice Evanghelia, să predice adevărul, să predice pe Iisus și învierea, acest mesaj, această învățătură, depozitul. Aceștia sunt termenii folosiți în Noul Testament, iar biserica va produce oameni de format spiritual când eșuează în a stabili prioritățile. Un creștin trebuie să știe de ce se numește așa. Un creștin nu este doar un om simplu care mărturisește că i s-a întâmplat ceva minunat. Deloc. El este gata și capabil să răspundă oricui îi cere socoteală de nădejdea care este în el. Dacă nu poate, trebuie să vadă care este poziția. Creștinul știe de ceea ce este, știe unde se situează. I-a fost vestită învățătura, a primit adevărul. Această formă a învățăturii propovăduite a venit la el. I-a atins mintea și trebuie să înceapă cu rațiunea. Adevărul atinge mintea și înțelegerea iluminate de Duhul Sfânt. Văzând adevărul, creștinul începe să-l iubească, îi atinge inima, vede ceea ce a fost, viața pe care o trăia și o urăște. Dacă vei vedea adevărul despre tine ca rob al păcatului, te vei urâ. Dacă vei vedea însă adevărul glorios despre dragostea lui Hristos, vei vrea acest adevăr, îl vei dori. Inima este implicată. Să vezi adevărul înseamnă să fii mișcat de el și să-l iubești. Nu te poți abține. Dacă vezi clar adevărul, trebuie să-l simți. Aceasta te conduce la dorința de a-l practica și de a-l trăi. Acesta este argumentul lui Pavel. El spune, este de neconceput să vorbiți despre persistența în păcat. Dacă v-ați dat seama de unitatea cu Hristos, că ai murit împreună cu El și că ai înviat împreună cu El, nu ați vorbit niciodată așa. Nu puteți să vă alăturați lui Hristos, să fiți una cu El și în același timp să întrebați, să păcătuim mereu? Adevărul îmi acordă permisiunea de a persista în lucrurile care mă atrăgeau înainte? E clar că nu, este de neconceput. Un om care știe și crede că a înviat împreună cu Hristos va dori să pășească împreună cu El în noua viață. Din argumentul și demonstrația lui Pavel, trag concluzia finală, că atunci când vom vorbi altora, trebuie să știm să nu ne adresăm în mod direct inimii. Tot așa, nici voința nu poate fi abordată în mod direct. Este un principiu important de care trebuie ținut cont atât în abordările personale, cât și în predici. Inima este influențată prin înțelegere, mintea, inima și apoi voința. Nu putem să atacăm direct inima, nici a noastră, nici a celorlalți. Am cunoscut oameni păcătoși care, spre condamnarea lor, găseau o mângâiere falsă în faptul că mai erau încă mișcați emoțional și puteau plânge la serviciile religioase. Nu aș reacționa așa dacă aș fi fost rău, îmi spuneau ei. Este o deducție falsă. Reacția lor emoțională a fost produsă de ei înșiși. Dacă ar fi fost un răspuns la adevăr, viețile lor ar fi fost schimbate. Nu trebuie să ne adresăm direct inimii sau voinței. Adevărul este descoperit prin darul cel mai de preț pe care l-a pus Dumnezeu în om, mintea, înțelegerea. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său și nu e nicio îndoială că partea cea mai importantă a imaginii este mintea cu capacitatea ei de a înțelege adevărul. Dumnezeu ne-a înzestrat cu minte prin care ne descoperă adevărul. Este greșit să credem că totul începe și se sfârșește cu intelectul. Începe aici, dar merge mai departe. Adevărul atinge apoi inima și în final omul își predă și voința. El se supune din toată inima, nu în silă sau cu neplăcere. Viața creștină este o viață glorioasă, desăvârșită, care îmbină și captivează întreaga personalitate. Să ne facă Dumnezeu creștini echilibrați, bărbați și femei despre care să se spună că ascultăm în mod evident, răbdători și din toată inima, de dreptarul învățăturii pe care am primit-o.